ድምፂ ኣሜሪካ ትማሊ ህወኣትና ዝዝከርሉ መዓልቲ ልክዕ ህወኣትና ንህዝቢ ኤርትራ ክብሉ ሓሊፎም እንተኾነ ግን ህወኣትና ንስልጣን ናይ ሂግደስ ኣይኮኑን ሓሊፎም። ስድራ ህወኣት ኣብ ርእሲ ንብዓት ንብዓት ደቂ ህወኣት ፈቐዶ ባሕሪ እንዳጠፍኡ ኣንስቲ ህወኣት ኣብ ፈቐዶ እስር ቤታትን ብደቀን ካልኣይ ሞትን ካልኣይ ባሕሪ ጥፍኣትን ብንብዓት ተሓፂበን ህዝቢ ኤርትራ ፋሒ ይብል ኣሎ። እሞ እንታይ ረኪብና ጀጋኖት ህወኣት ሰዊኢና ህዝቢ ኤርትራ እንታይ ረኪቡ? እንታይ ቁም ነገር ረኪቡ ህዝቢ ኤርትራ? ነቶም ባሕሪ ዝጠፍኡን ዝሃፅም ዘለዉ ደቂ ህወኣት ድኣ ሽግር ይረኽቡ ከም ዘለዉ ዓለም ዘይትሕብሩ ካብ ኢሳያስ መደረ ስሚዑ ብዛዕባ ናይ ህወኣት ኣቢሉ ብስዋኣት ምልጋፅ የበቅዕ የቀኒኤድ ለይተወልደ ሃይለ ካብ እስራኤል
ድሓንደ ትቕኒ ክፍሪ ትግርኛ ረድዮ ኣሜሪካ ሓደ ውሃብ ርእቶ ፅቡቅ ክዛረብ ሰሚዐ ዮ ኣቱም ወጣ ኮይንኩም ተረ ሰላም ትቃሳቀ ዘለኹም ሰላም ሃውና ህዝቢ ሰላም እዩ ዝደሊ ዝብል ሞ ሓቂ እዩ። ሰላም እዩ ዝድለ ምናዳ ኣብ መንጎ ህዝቢ ኤርትራን ኣብ መንጎ ህዝቢ ትግራይን ዝዓበየ ሰላምን ፅቡቅ ሰላም ክወርዱ ኣለዎ። ኣብ ወፃኢ ኮይንና ግን ደቅና ዝድላና እናሳፈርና ኬክ እናብላዕና ደቂ ሓውና ደቂ ሓፍና ኩናት ነእትዎም ንደሊ ሰባት ግን በጀኻትኩም ዓቕሊ ግበሩ። ኣታክልቲ ተክለማርያም ካብ ኣውስትራልያ